Fenomenet Paulus. Program 3. Gud.
I den greske og romerske kulturen var det et rikt utvalg med guder. De hadde guder for forskjellige situasjoner og forskjellige funksjoner. Og den viktigste av dem, det var selveste Zeus. Han hersket over alle de andre gudene. Og ifølge tradisjonen så bodde gudene på det hellige gudefjellet Olympos. Og der hadde de 12 olympere sitt tilhold. Noen av de mest kjente er Zeus og Hera. Så har vi Hephaistos som har sitt tempel her nede, og Apollo, Athene og Artemis. Paulus var selvsagt kjent med antikkens mytologi og gudeverden, selv om han selv i jødedommen var blitt opplært til å tro på den skapende Gud som Bibelen snakker om. Og da Paulus kom akkurat hit til Areopagos-høyden hvor vi nå står og snakket med de atenske menn, så tiltrok han oppmerksomheten på det faktum at selv om de hadde et utall av guder, manglet de kunnskap om den ene sanne Gud. Det står i Apostlenes gjerninger 17 at han sa: «For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Heller ikke trenger han noe av det menneskers hender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde og alle ting.»
De filosofisk anlagte grekerne som holdt til nede på Agora, de kunne høre på Paulus med en veldig sånn avslappet holdning. De var vant til å vurdere tanker opp imot hverandre. Så det han sa om en ny Gud, det skapte ikke de store følelsene hos dem. Men andre følte faktisk det som Paulus sa som en trussel. Trussel mot deres egen gudsoppfatning. Religiøs tro har skapt veldig sterke følelser opp gjennom årene. Og slik er det ennå, fordi at når man angriper et menneskets religiøse tro, så er det akkurat som man angriper dets identitet. Det ser vi til og med i vår verden i dag. Dog må man si at det er veldig mye som har forandret seg, spesielt i den vestlige verden. Fordi at i den vestlige verden så er det dessverre veldig mange som ikke lenger har tro på en Gud, og som gjerne kan diskutere religiøse spørsmål uten at de tar det personlig. Men likevel er det slik i vår verden at de ikke-religiøse er klart mindre tall i forhold til de som er religiøse.
Selv i dag er det religiøse engasjementet hos en del mennesker så sterkt at de er villige til å dø for sin tro. De vil heller bevare sin tro enn å bli presset inn i totalitære staters tankemønstre og trosmønstre. Ja, de vil heller dø enn å oppgi sin tro. Den type overbevisning vekker virkelig respekt. Når et menneske er villig til å dø for sin tros skyld, er det et utrolig sterkt signal om hvor viktig troen er for det mennesket. Dessverre er noen mennesker også villige til å drepe for troens skyld. For dem er det så viktig at deres tro ikke svekkes, at de er villige til å drepe mennesker som kritiserer troen eller går over til en annen tro. Heldigvis respekteres trosfriheten her i Skandinavia, men mange steder i verden fører religiøs overbevisning til vold. Er løsningen på dette problemet å utrydde troen? Neppe. Vi må skape sunne holdninger om verdien av friheten til å praktisere tro etter egen overbevisning.
Ja, jeg er en person som kommer fra Irak. Også jeg bor her i Norge. Jeg er glad. Passe livet bedre, også uten problemer. Bli fri. Problemer blir ikke ferdig i Irak mot muslimer til kristne. Så jeg flyttet fra Irak, det var ikke lett.
Den europeiske menneskerettskonvensjonen slår fast at alle mennesker skal ha frihet til å praktisere sin tro, både offentlig og privat. Men mange steder i verden er denne friheten ikke til stede. På Paulus sin tid var det veldig liten forståelse for slike prinsipper. Og derfor fikk Paulus mange ganger erfare forfølgelse på grunn av sin religiøse overbevisning. Paulus måtte flykte for livet mer enn en gang.
Det holdt på å gå galt for Paulus allerede på den første misjonsreisen. Da han kom til Lystra og forkynte evangeliet der, så kom der en mobb, til og med helt herifra, fra Antiochia i Pisidia, som ligger en hel ukes reise unna til fots, for å steine Paulus. Det var det de var interessert i, bekvitt mannen. Og de tok opp steiner, det var treffsikre, steinene haglet, og til slutt så lå Paulus der på marken. Og da han var bevisstløs, som han syntes å være, så dro de han ut og var sikre på at han var død. Det trodde mobben, men det skal vi komme tilbake til.
Men først må vi snakke litt om innledningen til den første misjonsreisen. Paulus var jo full av energi, dro ut sammen med Barnabas. Kypros var første stoppested, og så kom de hit til Antiochia i Pisidia. Men de hadde ikke vært her veldig lenge, før folket bare jaget dem av sted. Neste stopp på reisen, det var Iconium. Der også ble det lagt planer om å steine Paulus. Heldigvis fikk de nyss om dette, Paulus og Barnabas, så i siste liten flyktet de av gårde. Og så ga de seg ikke, disse to apostlene. Når de kom til Lystra, så satte de i gang å forkynne om Jesus der også. Selv om de altså var blitt kjeppjaget fra et sted, og nesten steinet et annet sted, så var budskapet om Jesus som frelser, det var det de måtte ha fram. Apostlenes gjerninger forteller hva som skjedde da de kom hit til Lystra. Det står i kapittel 14 og vers 8 at i Lystra var det en mann som var lam i føttene. Han hadde vært vannfør fra fødselen og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus forkynne, og Paulus så nøye på ham. Og da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet, ropte han, «Reis deg opp og stå på føttene dine!» Da sprang han opp og gikk omkring. Folkene ble helt forbauset over dette som hadde skjedd, og de sa, «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss.» Og de var faktisk også overbevist om hvem av de 12 gudene fra Olympiafjellet som hadde kommet. De mente at Barnabas var selve sjefsguden Zeus, og Paulus som førte ordet, det måtte være talekunstens gud Hermes. Da presten ved Stemstempelet fikk høre folk rope at gudene var kommet ned og hørte historien om den lamme mannen som var blitt frisk, så satte han i gang og forberedelsene for en offring til Paulus og Barnabas. Han skaffet en okse, noen blomsterkranser og var helt klar. Men da apostlene hørte det, så ropte de. De løp inn i mengden, rev tøyet fra seg, og så ropte de, «Hva er det dere finner på, folk? Vi er jo alminnelige mennesker, akkurat som dere. Og vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord.» Paulus talte inntrengende til folket. Det var helt uakseptabelt for apostlene å ta imot tilbedelse. Det var blasfemisk. Det er bare én som fortjener tilbedelse. Det er den levende Gud, han som skapte alt det vi ser omkring oss.
Dette var en veldig viktig taletor. For aller første gang så talte Paulus til en ren hedensk forsamling som ikke hadde noen bakgrunn i Det gamle testamentet, som ikke hadde noen forståelse for Det gamle testamentet. Og det ble også en veldig annerledes tale. Jesus ikke nevnt med et eneste ord, underlig nok. Temaet er monoteismen. Det finnes bare én sann, levende Gud. Og de hedenske guder, de duger ikke det hele tatt. Like etter at Paulus hadde forkynt at det finnes bare én sann Gud, så kom der jøder fra de byene som Paulus nylig hadde flyktet ifra, altså fra Antiochia i Pisidia og fra Iconium. De fikk med seg mobben her i Lystra, og de gikk til angrep på Paulus. Og det til tross for at han sa ikke noe annet enn det jødene hadde sagt til alle tider, at det finnes bare én sann Gud. Det er ikke bare jødenes tro, men det er også de kristnes tro. Disse jødene som gikk til angrep på Paulus, de kunne kaste stein. Og de var veldig treffsikre. Så de traff Paulus så solid og så godt at han til slutt lå der på marken og så død ut. Og de tok den tilsynelatende døde mannen og slepte han utenfor bymuren. Heldigvis så hadde de ikke oppnådd det de hadde ønsket. Så han våknet til livet, hans tilhengere, de flokket seg om han. De fikk reist han opp, de fikk tatt han med seg, og så fikk de sendt han videre til nabobyen Derbe.
Det var temmelig nære på for Paulus. Altså, dette drapsforsøket viser hvor sterke følelser som kan settes i sving når folk opplever at deres religiøse identitet trues. Men jeg tror det mulig å ha en sterk overbevisning, en sterk tro, og samtidig ha respekt for andre mennesker, at de kan ta andre valg og tro annerledes enn det jeg selv gjør.
Paulus var jo veldig kontant i sin forkynnelse. Han sa rett ut at gudene i den greske gudverden, de var verdiløse. De var udugelige. For hele veien så var jo Paulus veldig godt kjent med dette, at Gud opp gjennom jødenes historie hadde stadig advart dem mot å ta etter nasjonen rundt omkring og tilbe guder gjort av menneskehender. I 2. kongebok 17 står det at disse nasjonene, altså at jødene, de fulgte guder som ikke duger, og de ble udugelige selv. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde sagt, dere skal ikke gjøre som de. Paulus oppfordret jo folk hele tiden til å tenke gjennom hva slags type guder er verdig tilbedelse. I Efesus, der hadde han sagt, guder gjort av menneskehender er ikke guder i det hele tatt. Og det ble alvorlig bråk. Og med det så ville han jo påpeke at man må tenke gjennom om den guden du tilber virkelig er en gud som duger. Det er et veldig viktig prinsipp.
Hva er vitsen med en kraftløs gud? Hva er poenget med en gud som er et produkt av mennesketanken eller menneskers håndverk? Det er en stor fare for at mennesket kan ha skapt en gud i sitt eget bilde. Og hvis det er tilfellet, da er det grunn til å være bekymret. I vår tid nå, for eksempel, så er det ting som tyder på at man dyrker en gud som stemmer ganske godt overens med tidsånden, altså det som er populært til enhver tid. I vår tid er det liksom slik at Gud skal ikke være i veien for meg, eller blande seg inn i mitt daglige liv. Men jeg tror at det eneste som duger er faktisk en personlig gud, en som er i stand til å opprettholde universet, moralen, samfunnet. Vi trenger våre egenskaper. Vi mennesker kan ikke fatte med vår begrensede tankekraft hvor stor Gud egentlig er. Den allmektige Gud er større enn universets opprinnelse. Vi vil ikke kunne tåle å møte ham ansikt til ansikt med mindre han stiger ned til vårt nivå og tilstører sin kraft. Mitt arbeid med TV-serien Genesis er jeg blitt overbevist om at vi ikke er blitt til ved tilfeldigheter. Alt omkring oss tyder på at noen har tenkt. På det grunnlaget er det eneste tenkelige nettopp at den allmektige talte og det skjedde, akkurat sånn som Bibelen sier. Det er det som gir mest mening. Ingen evolusjonist har noen gang vært i nærheten av å kunne forklare noen av de viktige elementene i vår eksistens. Hvor kom selve livet fra? Hvor kom naturlovene fra? Hvilken prosess i naturen er det som prøver å sette sammen forskjellige elementer slik at man får komplekse livsformer ut av det? Det finnes ingen vitenskapelig svar på noe av dette. I dag blir Gud fullstendig glemt. De fleste naturvitenskapelige forskere tar ikke ham med i betraktning engang når de forsker. De trenger ham ikke. Gud blir ikke regnet med, og dermed blir Gud oversett. Og folk glemmer at det er Gud som er opphavet til skaperverket.
Hvorfor er det slik, Gunnar, at Gud blir skjøvet utover sidelinjen i så mange miljøer i den vestlige verden? Hvorfor er man så lite villig til å regne med Gud?
Jeg tror for det første, i hvert fall i den vestlige verden, at mange rett og slett ikke tror at Gud finnes. Man har evolusjonslæren som man heller velger å tro på, og da finnes jo ikke Gud for dem. Det andre er at mange tror kanskje at Gud finnes, men de vil ikke at han skal blande seg inn i deres liv. Men selv blant dem som tror, så er det faktisk mange som ikke engasjerer seg i kristelig fellesskap. Og når ikke de gjør det, så får de kanskje ikke artikulert troen veldig tydelig, og i hvert fall ikke i dagliglivet fra dag til dag i løpet av en uke. Og mange av dem tror jeg rett og slett opplever slik at troen blir en sånn ubestemmelig størrelse som tar imot impulser litt herfra og litt derfra, ettersom hvor vinden blåser, og troen blir veldig usynlig i hverdagen. Men så tror jeg også mange har det slik at når de oppdager at troen kan uttrykkes på en måte som er logisk og sammenhengende, og bruker ord som vi bruker i dag, så vil de kjenne seg at, ja, dette her stemmer jo, dette er jo meg. Og da får de trening i å uttrykke troen, og troen blir da mer aktiv.
Ja, jeg tror faktisk det er mer tro i landet vårt enn det som kommer til uttrykk. For på sett og vis så fremstår landet vårt som mer sekulært enn det egentlig Og i Norge der skal jo troen være så utrolig privat. Det er faktisk mer akseptabelt å snakke om seksuallivet enn det å snakke om tro. Men det behøver ikke å være sånn, for det finnes jo vestlige demokratier der det ikke på denne måten.
Ja, da, du tenker sikkert på USA, gjør du ikke det?
Jo.
Men når vi tenker på amerikansk kristendom, så virker jo den veldig overfladisk, og mange av oss har en veldig sånn sterk fornemmelse av at det kunstig også.
Ja, det tror jeg du har rett i. Men samtidig tror jeg, Terje, at det ligger en del ekte tro i det som vi lett kan avskrive som overfladisk. Jeg glemmer aldri at for noen år siden så satt jeg i en hotellrestaurant i Texas. Og inn kommer det en offiser i full uniform. Han forsyner seg av frokostbuffeten, og før han begynner å spise, så bøyer han hodet og ber. Hadde han ikke behøvd å gjøre det, men han uttrykte troen sin offentlig. Og jeg tror også at vi her i Norge godt kunne uttrykke troen vår mer åpen. Vi støter jo egentlig ingen ved å lese Bibelen på bussen eller be for maten i en restaurant.
Det var jo plenty av både guder og gudstro i Lystra på Paulus sin tid, men problemet var jo at de gikk ikke til stor nytte, for de var jo bare et fantasi av menneskelig produkt, ikke sant? Og Paulus han oppfordret til å tro på Gud som den skapende Gud, og det om skaperen står jo i Bibelens første vers. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og Paulus mente jo det at det var fordi at Gud skapte at han fortjente tilbedelse. Det argumentet finner vi faktisk igjen i de 10 bud. De 4 første budene dreier seg jo om Guds unike posisjon som begrunnelse for at han skal tilbes. I 2. Mosebok 20 og fra vers 3 står det: «Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudbilde, eller noe slags bilde av det som oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i 3. og 4. ledd, når de hater meg. Men jeg viser miskunn i 1000 ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken tjeneren eller tjenestekvinn eller fe eller innflytteren i dine byer. For på 6 dager skapte Herren himmelen, jorden og havet, og alt som i dem. Men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.
Det finnes bare én Gud som fortjener tilbedelse. Da den onde kom til ham under fristelsen i ørkenen og sa at han skulle få all verden makt over all verdens riker hvis han knelte ned og tilba den onde selv, så svarte Jesus med disse ordene: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Apostlenes resolutte opptreden her hvor vi nå i Lystra, viser det samme, at mennesker kan man ikke tilbe. Det samme gjelder englene, de vil heller ikke ha tilbedelse. Da Johannes hadde fått alle sine åpenbaringer som står nedskrevet i åpenbaringens bok, så var han så entusiastisk at han ville tilbe engelen. Men da sier engelen veldig klart og tydelig til ham at «Gjør ikke det. Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe.»
Profetiene i Åpenbaringens bok viser at mot verdenshistoriens avslutning så kommer til å være en åndskamp der tilbedelse et tema. Hvem kommer menneskene til å tilbe? Den levende skapende Gud eller skaperens motstander? Og i Åpenbaringens bok fra kapittel 12 til og med 14, der blir denne åndskampen beskrevet. I kapittel 12 så det selve kampen i himmelen. I kapittel 13 flytter kampen til jorda. Og der det en makt representert ved dyret som spotter Gud på det groveste, og resultatet finner vi i vers 8. Og alle som bor på jorden skal tilbe dyret. Alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet. Nesten alle mennesker kommer til å velge å tilbe Guds motstander. Så i kapittel 14, da blir fokuset på fremtiden, og tre himmelske budbærere gir meldinger fra Gud. Den første av dem kommer med følgende beskjed i Åpenbaringen 14. Frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Hvordan stiller vi oss til den levende Gud? Det blir det sentrale spørsmål når verdenshistorien kommer mot sin avslutning. Og dette tema, det går også fram i Daniels bok. Der fortelles det en historie om tre jødiske gutter som blir invitert til en voldsom innvielsesfest som kong Nebukadnesar hadde gjort i stand. Det var en innvielse av en kjempestor statue av gull som representerte kongen. Men det var ikke bare en innvielse. Det dreide seg om tilbedelse. For på et gitt signal skulle alle de inviterte kaste seg ned og tilbe denne statuen. Men de tre guttene, de nektet å bøye seg. De sto oppreist for sin egen Gud. Og da kongen rasende kalte dem fram, så sa de til ham at vår Gud er sterk nok til å redde oss ut av den straffen du har tenkt å gi oss. Men om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi vil ikke tilbe dette bildet. Paulus og Barnabas, de opplevde også denne åndskampen som fokuserte seg rundt tilbedelse da de var her i Lystra. Det samme som Daniels tre venner opplevde i Nebukadnesars rike. Men det gjelder ikke bare fortiden, det gjelder oss. Hvem skal få vår tilbedelse? De tre guttene i Daniels bok, de var uvillige til å bytte ut en kjærlig, nådig, levende Gud med en udugelig statue. Det spiller noen rolle. Det spiller noen rolle for meg, og det spiller noen rolle for deg. Hvem vi velger å tilbe. Menneskelagde guder er like udugelige i dag som den gangen. Og uansett hvilke former disse udugelige gudene presenteres i, så hjelper det ikke. Det er bare én Gud som er verdig tilbedelse. Han som kan skape på nytt. Og det er mye som står på spill. For oss alle. Evigheten. Salmisten, han la fram to forskjellige alternativer. Salme 115, fra vers 4. Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men de kan ikke se. De har ører, men de kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. De kan ikke gripe med sine hender, kan ikke gå med sine føtter, og de har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin liv til dem. De menneskelagde gudene er livløse, uansett i hvilken tidsperiode de lages i. Og det blir også resultatet for alle dem som velger å sette sin lit til livløse guder. De ender opp som livløse. Derfor gir salmisten denne oppfordring til mennesker i alle tider. Israel, sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Det er han vi må tilbe. I dag og for alltid. Kjære Gud, takk for at du er en levende og mektig Gud. Hjelp oss å velge deg hver eneste dag, helt til vi kan tilbe deg i evigheten. Amen.
Du kan bestille brevkurset Fenomenet Paulus fra norskbibelinstitutt.no eller ring vår servicetelefon 88 00 00 77. Følg følg med videre i denne serien. Titlen på neste program Jesus Kristus.